بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا شركة هجامية شدولة ده كوبهو بيس بهسيق الناتو كسو قبا قبو بي مقالة اللهاي ودن كهولن هدبا محو أها أجندها شركة سند كان محيقو أن أهو يمضى شوكا قادة تيحيسة دا يوكرين محو سوريغان وغدوان يهي كوي هوري مليشيات كشي عضا اه هستغا دولة دا ايران اي كهول غلا ودن كعراق او كفوغا دي اني دحقلان دقال كمريكان كيهود اي ايران هدابا محي او باكسان واين سالجيدا ملتري اي واشيطون كوحاها مقاومة دا فلسطين او صوبان ديگي موقال كا هول غلقارا هو يكفوليين غزا او رعب يارغا قحكور دا يداد كاساها اي ندا اه محاها كجرا امام بولك يهودة هو اذيك تدي هب او كجرو ما دوين كيورانيوم كا انتي او سعودي دقال كي لبيو تبان كمال مود محان كنقانا مقالة دا تبريز اي ودن كا ايران او كمي دا هيد قوبيه بربور كا حوغانو كسو غاري دقال لدي داعي مالميه لصو دافاي قضو باداس كو وكلا يحب انتي ورقي سيدا ياد ماتا برامش كا وغا بغن دونتان اي واماركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalam ul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya magaalada laha ee caasimada wadanka holan waxa ku soo gabagabobay maalinimadii shalay shirka dawladaha ku boobay isbaheysiga NATO sanadkan 2025 oo ay soo haadireen inta badan wadamada isbaheysiga arimaha ugu waaweyn ee looga hadlay shirka waxa qayb ka ahaa dagaalka u dhaxaya dawladda Ruushka iyo Ukraine waxana goobjoog ahaa hoggaamiyaha xukuumadda Kiev Vladimir Zelensky NATO ayaa isku raacday in qadiyada amniga Ukraine ay ka mid tahay amniga qarankooda laga marmaan ay tahay in la sii wado taageerada la siinayo iyadoo sheegtay in duulaanka Moscow uu yahay qatar halis ah wasiirka arrimaha dibadda dawladda Ruushka Sergey Lavrov oo hadlaya ayaa sheegay in NATO ay halis ku tahay balse aysan wax u dhimeynin go'aannada ka soo baxay shirkii ka dhacay lahay labadii maalin ee la soo dhaafay hadaba shirka NATO ee qabsomay 2025 muxuu uga duwan yahay sanadadii hore maxay go'aanka ah oo ay madashu kala qaadatay muxuu saaha ajendaha ugu weyn ee shirkan sanadkan diirada lagu saaray arimahaas ayaan barnaamijka ku falanqeyn doona waxaana soo dhaweynaya walaalkeen Faisal Hassan Ali in Faisal soo dhawow shirki NATO waa uu soo gabagabobay marxalad cusub ayuu ku soo aaday bal isdultaag inoogu sameey ajendaha shirka iyo sidoo kale wuxuu uga duwanaa kuwi hore
wad maasantahay suhiib ee shirka ku soo gabagabobay holan ee u dhixiyay madaxda NATO waxa goobjoog ka ahaa guud ahaan madaxda dawladaha ku midaysan isbaheysigaas oo gaaray ilaa 32 dawladood madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Starmer madaxweynaha Faransiiska Macron, chancellorka Jarmalka iyo dhammaan madaxda ugu cadcad ama ugu muhiimsan ee way ka soo qayb galeen shirkan isbahaysigana. Dabcan waxaad ogtahay shirarkii midkan ka horeeyay ee 3 sano ee la soo dhaafay uu isugu yimid waxa ajende u ahaa xaaladda Ukraine iyo dagaalka ay kula jiraan Ruushka iyo sida amnigooda qaranka uu halis ugu yahay dagaalkaasi. Laakiin si ka duwan shirarkii hore, sanadkan ajendaha ugu weyn ee dowladda Mareykanka iyo reer Yurub ee ay isugu yimaadeen ajendahoodu ma ahayn baa leeyahay Ukraine, taas oo walaac gelisay Zelensky, sidoo kalena ka dhigaysay Ukraine in meel cidla ah looga dhaqaaqay. Taas cagsigeedna ajendahan shirka Holland ka dhacay ee NATO ay isugu timid waxaa falanqeeyayaasha qaar ay ku tilmaamiyeen ama ugu yeerayeen inuu ahaa shirki Trump oo aan la oran karin shirki NATO, sababtoo ah in badan oo kamid ah go'aanada ka soo baxay waxa leeyahay waa wax uu raadinayay Trump oo dhowr jeer horay u dalbanayay. Waxaad ogtahay in Donald Trump markii talada aqalka cad ee Mareykanka uu la wareegay inuu u goodiyay NATO iyo dowladaha Yurub iyo Canada, una u sheegay in haddii aysan qarashka difaaca ee ku baxaya amnigooda aysan bixin, in uusan ka difaaci doonin halista uga imaanaysa dhanka Ruushka meel cidlaana uga dhaqaaqi doono, taas oo dowladaha Yurub isku dhexyaac iyo qalqal xoogan oo amni dhexdooda ka abuurtay. Isla markaana aad ogtahay shirar kala duwan ay isugu yimaadeen oo shirkii ugu dambeeyay London uu ka dhacay oo ay uga hadlayeen masiirka amnigooda. Marka shirkan waxaa leeyahay arintaas ayaa soo dedejisay, waxaana ka soo baxay go'aano uu ay ku xii Trump uu doonayay. Waxaad ogtahay in reer Yurub muddo 10 aqdi ah inay ku hoos noolaayeen ama ay ku tashanayeen hubka uu soo saaro Mareykanka iyo sirdoonka Mareykanka, amnigooda oo idinla isaga ay u dhiibteen, isagana gaashaanbuurtaas uu ka dhiganayay isbahaysi uu dunida ku cabsigeliyo. Maanta marka waxaa leeyahay baahidii uu u qabay Mareykanka, uu u qabay isbahaysigan dowladaha ku jira iyo midda isaga loo qabo, waxaa badatay baahida isaga loo qabo sida uu dareemayay. Saas daraadeed meel cidla ayuu uga dhaqaaqay maanta markii uu ku danaystay, kadibna wuxuu ugu caga jugleeyay inuu meel cidla uga dhaqaaqi doono. Marka waxa ugu weyn ee shirkan ka soo baxay waxa ay noqdeen in isbahaysiga NATO dowladaha ku jira inay ku heshiyeen inay kordhiyaan qarashka ku baxa difaacooda iyo amniga, taas oo markii hore culayska ugu badan Mareykanka uu qaadan jiray. Laakiin maanta waxaa leeyahay 5% dakhliga dalalkooda ay ka helaan inay geliyaan difaacaas iyo isbahaysigaas inay ku bixiyaan ayaa maanta la isla qaatay. Waxaana la leeyahay markii hore 200% ayaa ay bixin jireen, laakiin 500% ayaa hadda laga dhigay oo dowlad waliba laga doonayaa. Waxaa leeyahay lacagtaas waxaa loo qoondeeyay 3.5 in lagu bixiyo qalabka military ee isbahaysiga u baahan yahay iyo shaqaalaha iyo agabka difaaca, 1.5 waxaa loogu talagalay baa leeyahay kaabayaasha difaaca, internetka iyo adeegyada ee loo baahan yahay sida jidadka, buundooyinka iyo howlaha muhiimka u ah isu socodka saldhigyadooda muhiimka u ah ayaa loo qoondeeyay baa leeyahay. Trump intaas markii uu helay marka oo dadkan inay qarashka ay ku bixinayeen isbahaysigan ay kordhiyaan ay saxiixeen, waa uu hadlay wuxuuna arrintan ku tilmaamay guul weyn oo in muddo uu raadinayay, isla markaana isagana dhanka kale wuxuu xaqiijiyay baa leeyahay qodobka 5 ee isbahaysiga NATO u yaalay oo qalqal xoogan uu wajahayay, kaas oo ahaa in haddii dowlad kamida isbahaysiga NATO dowladaha ku jira lasoo weeraro inay ka dhigan tahay in dhammaan lasoo weeraray. Sidaas daraadeed qodobka 5 oo xeerka u yaala isbahaysiga ahaa oo Trump uu qalqal geliyeyna mar kale dib ayuu u xaqiijiyay. Trump wuxuuna sheegay oo uu ballan qaaday in qodobkaas isla halkii uu taagan yahay dowladdii lasoo weeraro oo kamid ah isbahaysiga NATO-na ee ay kala mid noqon doonto, in dhammaan NATO lasoo weeraray dagaalkana si wadajir ah loo gali doono oo haddii ballanqaadyadan isbahaysiga oo idil uu ballan qaaday si dhab ah loo muujiyo. Waxa ugu weyn marka ay hadda ka hadleen si dhab ay uga hadleenna ma ahayn baa la leeyahay Ukraine, ma jirin dareen xoogan oo la siiyey, taas oo walaac xoogan ku abuurtay baa leeyahay Zelensky, sidoo kalena mar kale soo cusbuunaysiisay hubanti la'aanta ka taagan taageerada Mareykanka uu siin karo ee Ukraine oo hadda xaaladii ugu xumayd maraysa, weliba Ruushka uu sii xoojiyay duqeymaha uu ku beegsanayo Kiev. Dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Yurub taageero xoogan ayay Ukraine u muujiyeen, si fiican ayna u garab istaageen iyagoo arkayay in haddii Ukraine lasoo jiiro in lasoo jiiray difaac muhiima iyagana halista ay u imaanayso. Sidaas daraadeed dowladahan taageero xoogan ay ku bixeen. Laakiin Mareykanka wixii ka dambeeyay markii Trump uu talada la wareegay walaac xoogan ayaa yimid, waxaa xitaa laga waayay Mareykanka in nidaamyada gantaalada ee loo yaqaano Patriotka in uu geeyo Ukraine si ugu yaraan looga gaashaanto duqeymaha xawliga ku socda ee Ruushka uu ka geysanayo magaalada Kiev. Waxaa intaas sii dheer baa leeyahay waxaa laga doodi jiray sanadihii hore xubinnimada Ukraine ay ka heli karto NATO iyo inay ku soo biirto gabi ahaan ba bayaanka soo baxay ee NATO hadda ka soo baxay arintaas lagu ma soo hadal qaadin baraliyah ajandahan kuma jirin laga mana niqaashin taas oo muujinaysa in ay san jirin xubinnimo buuxda oo Ukraine ay heli karto mustaqbalka dhow ee sababaha loo aaneynayna waxa kamida baraliyahay in ay hadda Mareykanka iyo reer Yurub inay go'aansadeen inay iska qafiifiyaan taageeradii iyo dareenka ay siinayeen Ukraine ayna la muamilaan imika wixii ka dambeeya casharada ay ka barteen dagaalka 3 sano socday ee Ruushka iyo Ukraine u dhixiyay oo soo bandhigay dacfi xoogan oo dhanka difaaca oo iyaga heystay marka saas darayd dad waxa leeyahay waxa hada dib u dhigan in Ukraine xubinnimo buuxda ay siiyaan iyagoo iska ilaalinaya qatar dagaal toos ah oo ay la galaan ee Ruushka iyagoo aan si fiican u diyaar garoobin sidoo kalena aysan arintaas kala qaybsanaan ka dhex abuurin ee isbahaysiga NATO saas darayd marka waxa leeyahay arintan Ukraine ayay ka dhigaysa mid meel cidla looga dhaqaaqa difaaci ay u qalantay ay doonaysay aysan helin marka waxa isweydiin mudan casharada laga bartay dagaalka Ukraine muxuu yahay dagaalka Ukraine casharada laga bartay waxa kamida baraleeyahay in ee awooda tiknoolajiyada ee reer galbeedku muddo dheer ay ku tashanayeen inaysan kaliya noqon karin awood la isku halleyn karo oo loo baahan yahay awoodihii xaqiiqiga ahaa sida sahaydi rasaasti tirada ciidamada iyo cadadka loo baahan yahay oo ahaa xisaabaadkii rasmiga ahaa ee lagu tashan jiray marka reer galbeedka Yurub ee tiknoolajiyada ay ku tashanayeen ma jirto kumanaan diyaarada ayaa loo baahday ciidamo xoogan ayaa loo baahday oo kumanaan ah guutooyin madaafiic oo madaafiicda goobta oo aad u tiro badan ayaa loo baahday waxayna Yurub ogaatay inaysan buuxin karin culayska intaas la eeg militaryga NATO marka hadda wuxuu dib uga fiirsanayaa baaleeyahay inuu isku dheelitir sameeyo si nidaamyadii hore oo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka iyo ciidanka lugta ah sidii loo qalabeyn lahaa loona xoojin lahaa si ay ugu diyaar garoobaan halista iyo caqabadaha waaweyn ee laga filan karo Ruushka hadii xiisadda Ukraine ay faraha ka sii baxdo
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ميكان وحد كسر دواتان حبين تورجي سدا وعلى بهالكن inoga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
Bismillaah suubaad badoo ma hasan tahay ugu horrintii waxaan dhigistiyaal maanta xubinta ku soo qaadanayna Netanyahu oo la kulmay sumcad darro ka xoogantii 7 Oktoobar kadib dagaalkii uu la galay Iran iyo Mareykanka oo mar kale maqooniyay rajadii ninkan kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Ma'arif Ra'iisul Wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu ayaa waqti xaadirkan wajahaya sumcad darro ka xoogan midii uu la kulmay 7 Oktoobar 2023 kadib markii uu dagaal xoogan la galay Iran isagoo filayay in tani uu kor ugu qaadi doono sumcadiisa dibna uu u soo ceshan karo midii ka luntay markii uu dagaalka xoogan la galay kooxaha muqaawmada Filistiin sida warbixinta wargeyska lagu sheegayo wax waliba ayaa isku bedelay kuba dhalanteed ah Netanyahu ayaana waqti xaadirkan wajahaya sumcad darro ka xoogan midii hore halkii kalsoonida shacabka uu soo ceshan lahaana waqti xaadirkan waxa uu xaalku marayaa in boqolkiiba boqol ay shacabka Yuhuuda la laabteen kalsoonidii ay ku qabeen Netanyahu markii ugu dambeysay ee uu xilka la wareegay dhanka kale Ma'arif waxa uu sheegayaa in dagaalkan ay Yuhuuda la galeen Iran uu si toos ah u iftiimiyay mar kale sida uusan Benjamin Netanyahu marna uga maarmin Donald Trump iyo taageerada Mareykanka halka taabadalkeed Netanyahu uu doonayay in kaliya uu isku muujiyo mid ku tiirsan awoodiisa ciidan sidoo kalena adeegsanaya madax banaani siyaasadeed. Balse taasi ma dhicin oo wax waliba waxay isku rogeen ceeb siyaasadeed kadib markii uu si toos ah Trump u muujiyey in uu garab taagan yahay Netanyahu siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan intuba ugu dambeyntiina uu amar ku bixiyey in la soo gabagabeeyo dagaalka Israa'iil ay kula jirtay Iran. Waxaa sidaas lagu yiri wargeyska Ma'arif nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay. Gunaanadkii jariiradu waxay tilmaamaysaa in Netanyahu uusan keligiis waxba go'aamin karin, isla markaana Mareykanku uu yahay midka leh awoodda buuxda ee ka howlgasha gudaha siyaasadda maamulka isugu yara Israa'iil. dagaalkii Netanyahu uu la galay Iran waxa uu haadan ku sii riday rajadiisii ahayd in dib u hanasho iyo dib u nooleyn uu ku sameeyo kalsoonidii kala dhaxaysay shacabka Yahuuda. Maxay milishaadka Ciraaq ee taabacsan xukuumadda Tehran uga aamuseen duqeyntii Mareykanku uu ku qaaday saddexdii xarumood ee nuclearka Iran? Waa qodob kale oo falanqayntiisa aan ku iftiimin doono gudaha xubinta wargeysyada. Majalada Washington Post ayaa daabacday warbixin ay ku muujinayso sababta militariga Ciraaq ee taabacsan Iran ay uga aamuseen duqeymihii xoogganaa ee ay xukuumadda Washington ka geysatay saddexdii xarumood ee nuclearka Iran intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Inkastoo laga filayay in si degdeg ah ay u falceliyaan, haddana kooxdan waxay muujiyeen taxaddar iyo aamusnaan la yaab leh, waxaa sidaas lagu yiri qoraalka warbixinta. Washington Post waxa uu sheegayaa in kooxdan hubaysan ee Iran taabacsan ay tahay awood ballaaran oo saameyn ku leh gudaha Ciraaq, isla markaana ay haysata il dhaqaale oo baaxad leh, saameyn aanan la qiyaasi karinna ay ku leedahay gudaha siyaasadda waddankaas. Sidaa darteed waxay u muuqataa in ay ka gaabsanayso in saameyn ama fargelin toos ah ay ku sameyso colaad dibadda ah. Xogta warbixintu waxay muujinaysaa in kooxdan ay si aanan kala joogsi lahayn uga faa'iidaysato fursadaha dhaqaale ee Ciraaq, iyadoo waqti xaadirkan malaayiin dollar ka hesha miisaaniyadda dowladda waddankaas kuna lug leh ganacsiyo ballaaran oo aanan la soo koobi karin. Haddii ay ka falceliyaan weeraradii Mareykanka ee waqti xaadirkaas, ayayna ka baqeen ay warbixintu leedahay in kala daadin ay ku sameyso umuuraheeda waqti xaadirkan isugu aadan ee ka jira gudaha Ciraaq, isla markaana ay lumiso guud ahaan fursadaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee ay ka helayso xukuumadda Baqdaad waqti xaadirkan. Dhanka kale, waxaa jirta aragti uu soo gudbinayo wargeyskan marka laga hadlayo waxyaabaha kooxdan ku qasbay in ay ka gaabsato weeraradii Mareykanku uu ku qaaday saddexdii xarumood ee nuclearka Iran, taasoo ah in weli ay xusuusatay dilkii loo geystay Qaasim Suleymaani 2020-kii, haddii tallaabo kale ay qaadana ay filan karto weerare baaxad leh oo lagu kala gaabiyo mas-uuliyiinteeda. Iran oo Yuhuuda ku eedeysay in ay adeegsatay hub ay ku jirtay uraniumta la fududeeyey, waana intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Sida ay shaaca ka qaadayaan wargeysyo badan oo ka soo baxa gobolka, maamulka gumaystaha Yuhuuda ayaa lagu eedeeyey suuragalnimada inuu adeegsaday hub ay ku jirtay uraniumta la fududeeyey, waana intii lagu guda jiray dagaalkii ay maalmihii lasoo dhaafay la galeen dowladda Iran. Xukuumadda Tehran ayaa sheegaysa in bartilmaameedyada qaar uu maamulka gumaystaha Yuhuuda u adeegsaday gantaalo ay ku jiraan uraniumta la fududeeyey. Uraniumta la fududeeyey oo loo yaqaan depleted uranium loona soo gaabiyay DU waa bir culus oo si gaar ah loo farsameeyay si loogu isticmaalo dagaalka, waxay leedahay birtan awood sare oo jebin karta inta badan difaacyada adag, taasoo ka dhigaysa mid aad waxtar ugu leh weerarada lagu qaado meelaha military ama difaacyada qaaska. Dhanka kale, warbixintu waxay sheegaysaa in hubka lagu daray uraniumta la fududeeyey ay dhibaato baahsan u geysata caafimaadka. Marka uu qarxa ama uu gubta ayaa lagu warramayaa in uu sii daayo walxo sun oo kiimika ah, kuwaasoo haddii dadka ay gaaraan ku keeni kara cudurro ay ku jiraan sida kansarka iyo kuwa ku dhaca uurku jirta. Haddii eedeymahan ka dhanka ah maamulka gumaystaha la xaqiijiya iyo warbixinta gunaanidkii, waxay sheegaysaa in ay noqon doonaan kuwa culus maadaama adeegsiga walxaha noocan ah oo ay ku jirta maadada uraniumta la fududeeyey ay tahay kuwa horey loo mamnuucay. Walow inta badan falanqayaashu ay aaminsan yihiin in gumaystuhu maadooyinkan iyo kuwa ka daranba uu adeegsaday shacabka reer Gaza, haddana aysan jirin maxkamad wax ka qabata. Maxay ka dhigan tahay in dalalka NATO ay guud ahaantood saacadihii lasoo dhaafay kordhiyeen miisaaniyaddii gaashaanbuurta, weliba markii ugu horreysay muddo fog kadib? Shir saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Heeg ee dalka Netherland waxay isugu yimid guud ahaan dalalka ku bahoobay gaashaanbuurta NATO si kordhin guud loogu sameeyo miisaaniyadda difaaca. Warbixinada ayaa sheegaya in lagu heshiiyey in la kordhiyo guud ahaan miisaaniyadda NATO 5% 3.5% ka mid ah qarashkaas waxaa loogu talagalay qarashka militariga sida ciidanka, hubka iyo diyaar garowga, halka 5% soo hartayna loo qoondeeyay mashaariic ay ka mid yihiin difaac ballaaran sida kaabayaasha cyber attack ama weerarada xagga internetka ah iyo ilaalinta tamarta. Kordhintan ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo sanadii 2014 kadib shirkii ka dhacay Wales. Donald Trump oo qayb ka ahaa shirkaas ayaa ka dhawaajiyay in horey 100% iyagu ay bixin jireen qarashka NATO, balse waqti xaadirkan ay dareemayaan deganaan maadaama uu ku guuleystay doodihii ahaa in u kabbix doona NATO ama ay ku qasbanyihin in kurdin ay ku sameyan gudahan miizaniyada NATO. Gabagabadi kurdintan cusub waxay ka dhigan tahay isbedel weyn oo ku yimid siyaasada dhaqaalaha iyo difaaca NATO, walow dowlada Isbain ay ka mid tahay ay ka cagajiidayaan arrinkan. Gudahan way nagaynta dhegaystayaal xubinta aad ku maqasheen qodobo kala duwan, wadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Ani imikana idinku wareejiya walaalkeen Suheyb Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa soo bandhigay muqaal ka howlgalgaar ah oo maalinimadii talaadada ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunis ee qidaaca Gaza oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka gumeystaha Yuhuuda howlgalkaas oo argagax xoogan ku beereey dadka sahaynada ah muqaalkan oo la daawan karo muddo 5 daqiiqo ah waxaa ka soo muuqanaya dagaalyahanada Filistiiniyiinta oo u diyaar garoobaya ka hor duulaanka inta uusan dhicin iyagoo sugaya taangiyada ciidanka sahaynada oo mandiqadaasi howlgalka waday kadib waxaa muqaalka lagu daawan karaa dagaalyahanada ku taqaddumaya taangiyada ciidanka sahaynada waxayna gudaha u gelinayaan miinooyin aad u qarxa iyagoo ku guuleystay in miinada ay gudaha u geliyaan taangiga kadibna waxaa la arkayaa qarxi aad u waaweyn oo halkaas ka dhacaya
سنذيقهم بأس رجالنا وبأس جنودنا والله عز وجل لن يهزم جيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم
أبو عبيدة أفيانك كوحاها مقاومة فلسطين أيا إساقنا كهد ليه الغلقاس هليين مؤي فليان دقاليها ندودا وحاونا الشاقي إن كما إن دي أقدم بي أي فليان أي صورة ضبها كبحنايان جي سياشة أسكرتو دا أيا صدوك لإنيهين كوانا فريال أه أو إذا يشاوغو سوغانتهاي damaan dagaalyahanada kale waxa uu sheegay in janaasada iyo baqtiyada ciidanka Yahuuda ay noqon doonaan khabarka maalin kasta taagan hadii cadawgu uu sii wado ixtilaalka uu ku joogo qidaaca gabagabadii ayuu sheegay in shacabka sahaynada ah ay ku dagsoomeen xukuumadooda aysan xaqiijin wax hadaf ah balse askartooda ay halaag ku dhex jiraan iyagoo xaqiijinaya ahdaaf iyo siyaasad madalaysa howlgalkii toddobaadkan kooxaha muqaawmada Filistiin ay ka fuliyeen Khan Yunis ayaa rucbi xoogan waxa uu ku abuuray dadka sahaynada ah Allah fadligiina waxaa lagu dilay ilaa 6 askari iyo 1 sargaal iyadoo taankiga qarax la beegsaday uu ka kacay dab aad u xoogan oo lagu guuldareystay in lagu damiyo gudaha qidaaca isagoo gubanayna loo jiiday magaalooyinka kale ee Yuhuud oo ixtilaalka ku haystaan halkaas oo lagu damiyay balse ay ku baqtiyeen dhammaan askartii iyo saraakiishii ku dhex jirtay ciidanka gumeystaha Yuhuuda dhankooda waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka shacabka waaxda caafimaadka qidaaca ayaana sheegtay in tirada shahaadada 24 kii saacila soo dhaafay ay gaareyso 103 ruux halka dhaawacyadu ay yihiin 219 kale dhaawacyada iyo shahaadada ayaana la geeyay isbitaalada qidaaca tirada guud ee shahaadada tan iyo 7 Oktoobar waxay maraysaa 26,259 halka dhaawacu uu yahay 132,408 tan iyo 18 Maarso oo dagaalku dib u bilaawday ayaana waxa shahiiday 5,936 halka ay dhaawacmeen 20,417 kale
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa magaalada Tabriz oo ka mid ahayd goobaha burburka xoogan uu ka soo gaaray dagaalka 12ka maalin socday ee u dhaxeeyay Yuhuuda iyo Iran ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan waxa inooga diyaariyay walaalkeen Xariis Cabdi Qadir
تبريز وعاصمه غوبل كالو يقان اذربيجان شرقي ادلكا ايران ومد كميد مغالوين كوغو مهمسان دنكا دقنكا تاريخ دي دقاله دلكاسي وحي كوتا لا وقوي غلبيد ايران وحاني كفرده دول عرسان iyadoo ku hareersan yihiin buuraha dhaadheer marka laga reebo dhanka galbeed ee ka xigto harada Urmiya ama Ridaiya Tabriz waa magaalada lixaad ee ugu dadka badan Iran iyadoo ay ku nool yihiin qiyaastii 1.7 milyan oo qof intooda badan waa dadka u dhashay qoomiyadda Azeriga oo ay luqadoodu tahay mid u dhaw afka Turkiga taariikh ahaan magaaladan waxa Tabriz ay leedahay taariikh aad u fog qarniga 13aad waxay ahayd caasimadda boqortooyada Ilkhaaniyada ay ka dhalatay gumeysigii Mongolka waxa kale oo ay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah oo ku taalay dariiqii ganacsiga caanka ahaa ee loo yaqaanay wadadii xariirta waa magaalo dhaqaale oo wax soo saar leh waana xarun warshadeed oo muhiim u ah dalka Iran waxa laga soo saaraa baabuurta qalabka culus iyo waxyaabo badan oo warshadeysan waxa kale oo Tabriz caan ku tahay dhoofinta rooga carpet maqaarka maharaga iyo badeecooyin kale oo ay u dhoofiso meelo badan oo dunida ah Tabriz sidoo kale waa meel dalxiiseed oo qani ku ah astaamo cajiib ah oo muujinaya taariikhda facaweyn suuqa weyn ee Tabriz oo ah suuq xiran oo dunida ku yaal kan ugu weyn uguna muhiimsan masjidka Kaabud ayaa isna ah masaajid caan ku ah quruxdiisa iyo dhoobadiisa buluuga ah ee loo yaqaan Fayruziga kaas oo qayb ka ah astaamaha taariikhda ee qurxinaya magaaladan taariikhiga ah goobta juqraafiyadeed ee dhacdo Tabriz markaan eegno waxa magaaladan ay tahraan oo ah caasimadda Iran u jirta qiyaastii 535 kilometir waxay ku taalaa dhul sare oo joogiisu yahay celcelis ahaan 1200 mitir oo ka sarreeya heerka badda taasoo ka dhigaysa cimilada mid qabow xilliga jiilaalka iyo mid diiran xilliga xagaaga taariikhyahanadu waxay isku khilaafaan asal ahaan halka uu ka yimid magaca Tabriz qaarkood ayaana qaba in magacan uu ka kooban yahay laba erey oo af Faarisi ah kuwaasoo kale ah tab oo macnaheedu yahay kuleyl iyo riis oo loola jeedo qulqulka ama ku shubidda degdega ah marka la isku daro magaca Tabriz waxa uu noqon karaa meesha kuleylku si degdeg ah uga dilaaco ama meel aad u kulul dhinaca kale qaar ka mid ah taariikhyahanada iyo cilmi baarayaasha ayaa aaminsan in magaca Tabriz uu asal ahaan ka soo jeedo erey ka yimid luuqadda Aramiga oo ahayd luuqad hore oo looga hadli jiray bariga dhexe gaar ahaan erayga Tawreesh kaas oo macnihiisu yahay magaalo qalcad leh ama si aadaha loo difaacay masaxo ahaan magaalada Tabriz marka loo eego xuduudeeda rasmiga ah ee maamulka waxay leedahay baaxad dhan 325 kilometir oo isku wareeg ah si kastaba ha ahaatee magaalooyinka dhabta ah ee Tabriz oo ay ku jiraan dhismayaasha cusub xaafadaha sii fidaya iyo aagga warshadaha waxaa hadda ku sii fidaysay dhul dhan ku dhawaad 512 kilometir oo isku wareeg ah marka la tixgeliyo dhulka buuxa ay ku soo xirmaa magaalada madaxda Tabriz oo ay ku jiraan xuduudaheeda oo ah magaalooyinka yaryar tuulooyinka iyo xaafadaha ka baxsan magaalada dhexdeeda guud ahaan waxay ka sii ballaaranaysaa inta aan sheegnay waxaana ay gaartaa ilaa 1500 oo kilomitir square ah tani waxay Tabriz ka dhigaysaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Iran dhanka baaxadda marka la eego magaaladan Tabriz waxay ku taalaa dhul qasbo ah aad ugu wanaagsan wax soo saarka waxaana ku hareereysan silsilada buuraha dhaadheer oo ay ugu caansan yihiin buuraha kale ah buurta Sahand oo sidoo kale lagu yeero Khorram Dagh taasoo ku taal koonfurta magaaladani dhererkeeduna yahay ilaa 3722 kilomitir buurta Sablan ama Sawlan oo ku taal dhanka bari ee magaalada dherer ahaana gaarta 4812 mitir waa mid ka mid ah buuraha ugu dhaadheer Iran iyo buurta Qarahdaaq oo ahlaan ka tirsan buurta Sablan kuna fidsan dhanka waqooyi dhererkeeduna yahay 2904 mitir buurahan dhammaantood waxay leeyihiin asal falkaanayaal ah waana kuwo ka yimid qarniyo hore kadib markii uu dhacay dilaac dhuleed oo isheystay min waqooyi galbeed ilaa koonfur bari sababo la xiriira mowqica magaaladan ee u dhexeeya buurahan waxaa Tabriz ku soo noqnoqday dhul gariiro xoogan oo marar kala duwan ay soo martigelisay waxaana la diiwaan geliyey in Tabriz ay la kulantay dhul gariiro burbur geystay sannadihii 1789-1842-1780-1780. Dhul gariiradan waxay si weyn u saameeyeen nolosha dadka, dhismayaasha magaalada iyo kobaca dhaqaalaha. Qaar ka mid ah ayaana waxay sababiyeen in magaalada dib loo dhiso. Magaaladan bulsho ahaan waxaa ku nool tiro dad lagu qiyaasay 1.7 milyan oo ruux ama dhanka kale 1,700,000 oo ruux sida ku catiray koob la sameeyey 2023-kii taasoo ka dhigtay magaalada lixaad ee ugu weyn dalkaasi Iran bulsho ahaan marka la eego dadka adeeriga ayaa lagu sheegaa inay yihiin nisbada ugu badan ee dadka deegaanka waxaanay ku hadlaan luuqadda adeeriga oo ah lahjad u dhow afka Turkiga سو كلا وحا مغالدان أقليات كواه دادكا كسو جيدا فروس أكرادا يسو كلا أرمانيغا وحانا لوقادا أذريغا يتاهميدا وغوه ريسي لوغاه اللو مغالدا تبريز تاريخان وحالا شايغا إن مغالدان لدقانا تانيو ألفيدي وغوه ريسي كوار تاريخ ميلاديغا لقالاها مغالدا تبريز مركان ودا دقنو وحا مغالدان لغو تريا متكاميدا مغالوين كا يكويا لان ورشادها وغوه وينا إيران waxaan halkaasii ku yaal warshado soo saara baabuurta sida kuwa shirkadaha Saiba ee Iran Khodro warshado sameeya qalabka culus iyo mashiinada la xiriira saliidda iyo gaaska sidoo kale waxa ku yaal warshado dhaqameed sida kuwa haraga iyo rooga gacanta lagu sameeyo sidoo kale dhaqaalaha magaalada waxa ku tiirsan yahay beeraha waxaana weli leedahay wax soo saar xagga khudaarta miraha noocyada kala duwan iyo badarka qidaaca saddexaad ee dhaqaalaha Tabriz waa ganacsiga magaalada waxa ay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah tan iyo waqtigii wadada xariirta Tabriz waxa sidoo kale ku xiran shabakad wadooyin iyo tareeno u gudba gobollada kale iyo dalalka dariska ah taasoo ka dhigaysa xarun ganacsi oo muhiim ah kuna taal waqooyi galbeed dalkaasi Iran
bushrali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاء جودهني تاسيا كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي آيا نوبلا نهسيدا ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى